Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyany hem de onun hökümetini işten çekilmäge çağırdy. Bu çağırış Premier-Ministr harby agdyrylyşyna synanşyk edilýändigini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň maglumat bölüminiň başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerin baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň yöntem sebäpler üçin işden boşadylmagyny aýgytly protest hökmüne kabul edilendigini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümet mundan bele kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Yaralı güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp ulanmagy joktugu badawat mälim bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýle de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kadiyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun terkerdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kadiyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Kenan Şutau'nun ölünlüğü sebeple ol varada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu edaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Şutau'nun kızı Anastasiya Kadiyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya Kadiyet'i işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook, harva hakimiyetin adarlışığı karşı çıkan protestlere karşı kan döküşüklü güc olanını onaydı bir mi koşunu bilen il teşikli kalın hasapların ehlisini kadagançlı kaldı. Koşun 1. fevralda hakimiyeti ele geçireli ver bir mi başa gaylığı baştan geçiriyer. Harvalar noyavr saylaularına kalplik ön ötürüp rayet hükümetinin yol başlısı Aung San Suu Kyi'ni hem de parti yol başlarının avlavasını tutsuk etti. Sosyal medya lehenginin destine güýje girýän kararı harbylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýle-de bu karary harbylara ýyl teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan beri bolup geçen wakalar şol sanly gan döküşükli zorluk bu gadagançylyga derurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetler Suu Kyi'niň uly ýeňiş gadanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook ulgumundan peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüňiň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanyny aýdylan dissident şahyr Aron Atabeýewi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hatay diýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabeýewi boşatmagy çagyrýar. Atabeýew özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip eden günä geçişliginden ýüze wurdy. Bu günä geçişlik üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türme dön bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabeýew 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.